Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis lankosi Briuselyje, vakar vakarieniavo su NATO vadovu, šalių lyderiai šiandien susitinka su Europos Sąjungos šalių vadovais. Na ir aišku, daug klausimų, parama Ukrainai turbūt vienas svarbiausias. Jisai sako, kad vienybėje yra Ukrainos pergalės atsakymas, Europos Sąjungos ir Amerikos vienybėje. Na, mėginsim geriau suprasti, aišku, daug kalbų apie Donaldo Trumpo atėjimą ir jo planą. Dabar jau pasigirsta kalbos apie tai, kiek Europai gali tekti karių siūsti, jeigu būtų sustabdyti, ne, sustabdytas ne karas turbūt, bet karo veiksmai. Jeigu taip įvyktų ir, aišku, daug kitų klausimų svarbių vyksta. Dalia Makarova iš Kijevo, Lietuvių bendruomenės pirmininkė. Sveiki, Dalia. Audronius Ažubalis iš Lietuvos Seimo, Seimo narys ir buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki.
Labą dieną.
Vytautas Bruveris, Vytautas Eltos, vyriausiasis redaktorius naujienų agentūros. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Tai, Dalia, kaip ta žiema Ukrainoje? Kokia situacija dabar? Aš vis pakalbinu ukrainiečius ir mūsiškius, kurie ten, tai apie elektrą daug kas kalba, kad tos elektros ne visada būna, bet kokia situacija visuomenėje?
Žinokit, situacijos įvairios Ukrainoje, regionai, kai sakau, labai įvairiai gyvena, palyginti negalima, pavyzdžiui, Kijevas su Zaporodžia. Vat nuo pirmadienio su elektra truputėlį pagerėjo, nes įvestas kažkoks tai naujas grafikas. Ir faktiškai, vat jau šiandien ketvirtą dieną mes Kijeve be atjungimų. Nes vat tos savaitės gruodžio pradžia, tai buvo kai kuriom dienom 2-3 valandos elektra per dieną būdavo. Taip kad jau buvo taip labai sunkoka prisitaikyti, kažką tai nuveikti. Na, žiema pas mus šilta, kas ačiū Dievui, nes ir kariams gal ne taip šalta, nors aišku fronte situacija labai sudėtinga. Ir ten lietus, ir košiai, ir vienu žodžiu, situacijos labai įvairios ir sunkios su ginklais. Na, o pas mus vakar buvo ambasadoje kalėdinis toks vakaras. Susirinko bendruomenė, kas Kijeve gyvenam. Vat dėkui mūsų kareivių, ZSU karių, kur mes galime vis dėlto gyventi, kaip sakant, kvepuoti, kažkokius tai renginius ruošti, rinktis, bendrauti. Tai vat popiežiaus nuncijus arkivyskupas
Kulbokas, man atrodo, taip, pavardė lietuvis, taip.
Pravedė mišias, paskui mes dainavome ir operetės 90-metį teatrą švenčia, tai pas mus yra atvažiavęs dėl, vėl kaip tai šiandien su atmintim mūsų maestro.
Mhm. Nu, bet žodžiu, kažkaip ta kalėdinė nuotaika atėjo į jūsų kiemą, bent toj situacijų, kurioj gyvenat.
Atsigaivinam, pabendraujam ir buvo labai džiugu pasimatyti. Vat ir pas mus nauja ambasadorė dabar Inga Stanytė Toločkienė. Taip kad mes vat, pagal savo galimybės, mes kaip sakant, gyvenam, nes tas gyvenimas vis dėlto tęsiasi.
Mhm. Visai ką tik iš Amerikos dalės staptelnam truputį, Audronius Ažubalis sugrįžęs ir, na, žinot, jeigu grįžot iš Amerikos, Audroniau, tai turbūt natūraliausias ir dažniausias klausimas, ar Trumpas tikrai pabaigs karą, kaip jums atrodo?
Kijevo respublikonai, analitikai ir kongreso nariai tikrai šitą nekalbėjo. Jie kalbėjo apie du dalykus. Tai pirmiausia, kad jie pasirengė, tai pasakė, pasiryžė ištesėti viską, ką Bidenas yra pažadėjęs po sausio 20-osios. Įskaitant žvalgybinių duomenų darinimas ir finansus ir karinę pagalbą. Bet toliau kaip bus, na, jie pakankamai buvo sąžiningi, jie davė suprasti, kad viskas spres Trumpas su artimiausiais patarėjais. Tai tik tai tie galima pasakyti, čia nei labai gerai, nei labai blogai. Bet kita vertus, jie visada pabrėždavo, kad jeigu Europa, sakyčiau taip, atsisakytų savo godumo ir atrištų savo piniginę, ko dabar nedaro dauguma valstybių, tai galbūt tada Amerikos ir Trumpo požiūris būtų visai kitoks. Tačiau tuo pat metu jie sako, kad jūs mums reikalingi, nes jų apskaičiavimais vienoje Jungtinių Amerikos valstijų karinė gale kartu veikti prieš Rusiją ir Kiniją be Europos ir be sąjungininkų Indo-Pacifiko regione, na, jiems būtų sunku, jie mano. Todėl Europa, kokie jinai bebūtų ištižus ir panašiai, jiems labai yra reikalingi.
Aišku, su ta Europa dabar čia matom politinį chaosėlį ir Vokietijoje, ir Prancūzijoje tam tikrą prasme, na, yra reikalų, bet Vytautai bendrai, kur juda jūsų akimis, kaip apžvalgininko akimis situacija Ukrainoje, kur ji nujudės čia ir Zelenskis, ir Trumpas kalba apie 25 metus, kaip tam tikros, sakykime, lūžio jau metus į taikos pusę, tikrai taip gali būti, jūs tiki tuo?
Nelabai, tiesą sakant, labiau netikiu, negu tikiu. Nes, na, žiūrint, ką mes kalbam apie kokį lūžį mes čia kalbam. Mes kalbam apie taiką, tikrą taiką.
Sustabdymas karo veiksmų, bent to, paliaubas, va, toks gal lūžis, nes apie taiką, apie karo pabaigą visišką turbūt vargu ar kas galvoja, bet, nu, va, sustabdymas apsišaudimo tokio.
Kaip sako viena politikė, žiūrėkit, pirmiausia reikia, nu kaip, visą laiką turėti horizonte tą, atrodo, visiškai aksiomatinį ir paprastą dalyką, bet kuris, mano požiūriu, kartais ar per dažnai iškrenta iš konteksto. Karas, Rusijos agresija prieš Ukrainą, Rusijai siekiant savo, net ne strateginio, Rusijos diktatūrai, siekiant egzistencinio savo tikslo sunaikinti Ukrainą kaip valstybę, kaip šalį, kaip visuomenę, nesibaigs tol, kol Rusijos režimas bus toks, koks yra. Tai mes, nu, atrodo, čia paprasta, tas buvo kartojama nuo pat agresijos pradžios, ginkluotos agresijos pradžios 2014-ais, taip? Tai ir viskas iš esmės. Mes iš esmės, jeigu kalbame apie kažkokias paliaubas, va, būtent karo sustabdymą, tai mes kalbam tik tai apie pertrauką. Tik tai apie pertrauką. Tokį laikiną sustabdymą aktyvių karinių veiksmų fronte, nors aš netikiu, kad visiškai gali būti sustabdyti tie kariniai veiksmai, gali vykti toliau toks ramesnis pozicinis karas, kažkaip panašiau, kaip buvo tos vadinamosios antiteroristinės operacijos laikais, ne? Tai va, tai Rusija toliau sieks to ir tas, taigi, vienintelė, vienintelės priežastys, kodėl Rusija gali sustabdyti puolimą, aktyvų puolimą, kuris dabar vyksta tokiu tempu ir tokiamis apsukomis, yra dvi. Pirma priežastis, jeigu Ukraina yra pakankamai fiziškai, karinių požiūrių, fiziškai stipri, kad jinai sustabdo įkasą Rusijos pajėgas į jų geležies ir mėsos Himalajus fronto linijoje ir jie nebegali pajudėti ne metro į priekį, fiziškai nebegali pajudėti ne metro į priekį ir tada jie supranta, kad nebegalės, tada natūraliai pradeda stoti visa jų puolimo mašina. Šitos priežasties artimiausių metų mes matome nebus ir nebus ypač dar ir dėl to, kad mano požiūriu Trumpo administracija po 20 sausio dienos tiesiog nutrauks karinę paramą Kijevui. Ką bando beje daryti jau dabar? Su Baideno parama. Čia senojo tipo, senojo sparno, ar juos imituojantis respublikonai gali šnekėti, ką nori, ne jie dabar turi pagrindinę galę Vašingtone. Dabar pagrindinė galė Vašingtone ir, taip sakant, calling the shots yra maga publika, maga lojalistai ir asmeninė Trumpo sekta. Tai punktas vienas. Punktas antras. Putinas ir Kremliaus viršūnė gali būti suinteresuota pertrauka, trumpa pertrauka, tiesiog karinių veiksmų sustabdymų tam, jeigu jų padėtis ekonomikos ir visų resursų padėtis iš tiesų yra labai prasta. Jeigu jiems tiesiog tos pertraukos fiziškai reikia.
O mes to nežinom realios tos situacijos.
Mes to nežinom. Mes šito nežinom. Mes galim spėti, kad gali taip būti. Bet, nu matot, čia mes galim spėliot, ką norim, ir iš tiesų gali būti iš tiesų prastai su ekonomika ir su resursais, ir tas yra prastai, ir vakarų sankcijos, kad ir prastai, bet jos veikia. Tai, bet, žinot, diktatūra yra diktatūra, jei nusispjauti bet kokius nuostolius ir visa kita.
Nu, bet palaukit, iš ko kariauti, jeigu tuščios kišenės?
Žmogiškų resursų jie gali turėti, paskelbs tą visuotinę mobilizaciją ir viskas čia. Per daug tų šnekų, kad čia Putinas bijo, ten tos mobilizacijos nenori, panašiai, ko jisai bijo, nusispjauti jam. Čia va pagrindė yra su finansais ir ginklais. Tai va dvi šitos priežastys.
Yra trečia dar viena.
Trečia priežastis susijusi su šita antraja yra. Jeigu ar Trumpas ir Trumpo administracija ar turi tą interesą, aš netikiu, kad turi tą interesą, kad tai darytų. Ar turi kažkokių resursų, priemonių prispausti Rusiją, Putino režimą prispausti, pagrasinti kažkuo, kad kažkuo imsis, kas, ko tikrai Putinas ir Rusijos režimą atbijotų. Aš manau, baigiant savo tą ilgą atsakymą, kad ne.
Aš manau, kad turi vieną.
Taip, taip.
Turi ir tai yra Kinija, apie ką amerikiečiai dabar ir kalba, ir ką pats Trumpas yra pasakęs, kad Kinija galėtų prisidėti. Ir ką teko išgirsti, kad yra galvojama, kad būtų gerai prie šito derybų stalo, kurie vadina plačiu, pasitelkti ir Kiniją. Ir klausimas tik toks, kaip sako amerikiečiai, kokią kainą mes visi, kolektyviniai vakarai, esame pasirengę už tai sumokėti Kinijai.
Kinijai kokią kainą mes pasirengę sumokėti?
Taip, tai galėtų būti nuo prieigos prie aukštųjų technologijų, kurias dabar jinai vagia, arba galėtų būti požiūrio į Taivaną pasikeitimas. Čia klausimas. Mhm. Bet be jokios abejonės tai, kad jis pakvietė vienintelį Xi į savo inauguraciją, tokios tradicijos nebūdo Jungtinėse Amerikos valstyse, tai daro va, tas kalbas šiek tiek tikėtinas.
Mhm, kad Kinija gali prispausti Putiną, jeigu vakarai norės Kinijai.
Atsisėsti prie derybų stalo pirmiausia, kartu. Ukrainiečiai, o apie Europą pasakė, jeigu Europa turės valios, Europa irgi galės atsisėsti prie šito stalo.
Bičiuliai, Dalia iš Kijevo dar yra ryšys su internetu, šiandien sakė nekas su ryšiu, tai kol yra ryšys, dar Dalia jūs noriu pakalbinti, vis dėlto ukrainiečiai, jūs bendraujat su žmonėm. Apklausas, aš pasižiūriu tas apklausas jau seniai, nu, taip grubiai pasakysiu, 50% ten ar keli procentai nori tęsti ir aišku ten 50 ar iki 50 nori baigti. Ir labai sunku, sakykim, pagauti tą visuomenės lūkestį. Kokį jūs jaučiat užsakymą visuomenės dėl karo? Kaip vertinti tas nuotaikas ukrainiečių?
Žinokit, va čia gal pirmi metai, kurie vat ateina, tai toks netikrumo jausmas. Nes jeigu 22 metais mes po Hersono Charkovo išvadavimo džiaugiamės visi ir buvo tokios nuotaikos pakilusios ir viską, nors 23 metus ten žadėjo kontrapuolimą ir taip toliau, kuris paskui neįvyko vėl dėl susiplošiusių aplinkybių. Jau 23 naujieji metai buvo pas mus tokie, nu sakė, 24 bus sunkus. Taip, jie buvo sunkus su įvairiom aplinkybėm, tos ginkluotės pus. Metis, kai jinai buvo neteikiama ir frontas, ačiū Dievui, kad jis išsilaikė tokiomis labai sunkiomis sąlygomis. O va 25 metai, žiūrint į visą tą politinę situaciją, kuri klostosi pasaulyje, reiškia žadamas ginklų nutraukimas, Europa netikra ten blaškosi iš vienos pusės į kitą, nežino ką patys daryti. Taip, kad viskas labai netikra.
Netikrumas visuomenėje, sakė, ta būsena tokia emocinė, kuria...
Pas mus tu saugiai nesijauti, bet suprantat, tas nesaugumo jausmas toks didesnė prasme. Ne tai, kad tu namuose nesaugus ar kažko tai, bet tu iš vis nesaugus vat, valstybės atžvilgiu esi, kadangi toks požiūris ir labai keista, kad vis dėlto ta demokratija antiek jinai šlubuojanti, antiek jinai be valios, be ryšto. Nu, žinokit, kad kartais netgi paprastiem žmonėm trūksta supratimo ir logikos, ką vat, didėjai pasaulio žmonės savo galvoja ir masto.
Bandoma papildyti vis nu, diskusijom tom apie jauninimą amžiaus mobilizacinių ir amžina tema Ukrainoje, tie 25 dabar kiek ten metų norima ir sako vakarai spaudžia, kad žemesnis lengsti darytų, kaip visuomenė tai priima?
Visuomenė tai tikrai nepriima, nes tai valstybės atsinaujinimo resursas. Jauni žmonės.
Kurie... Nereikia jauninti jūsų nuomonę.
Tikrai ne. Nes pilnai užtenka tų žmonių vyresnio nuo 27 metų amžiaus. Dieve, pas mus policijos kiek, pas mus valstybės tarnautojų. Perkūnai žino, kokios jų, kaip sakant, tos skaičiai, kur viską galima sumažinti.
Bet čia tikriausia reikalas ne tai, kad nėra žmonių. Esmė yra, kad žmonės yra, nėra ginklų. Taip. Turiu minti, lengvėjai ginklai yra, bet nėra šarvo, nėra artilerijos, nėra oro. Ir kai viso šito nėra, tai tada siūs žmonės su kalašnikovais ar kad ir vakarietiškais automatais, tai yra siūsti į pražūtį. Tiesiog aukoti juos.
Vytautai Bruveri, kokia ta reali situacija? Vat, nežinau, ką jums ukrainiečiai kolegos sako, sako, žmonių trūksta, ginklų trūksta, pinigų trūksta, ar ko trūksta labiausiai šiandien? Ar visko kartu?
Nu, tai taip aš per atstumą bendrauju daugmaž reguliariai, bet fiziškai fronte buvau jau senokai, ten Pokrovske, Torecke, New York'e. Žodžiu, ten vat tose vietose
dabartiniai tai karščiausi taškai
jo, vasaros vidury, bet tuomet, ką man kariškiai dėstė apie bendrą situaciją, tas viskas nupildosi iš esmės su, visiškai taip, kaip jie ir sakė, kas bus pagal bendrą dinamiką fronte, taip ir atsitiko ir žodžiu, pagrindinė problema, bent mano įspūdis ir kiek man sakė žmonės su karinė patirtim ir kompetencija, tai pagrindinė problema yra žmonės, taip, ginklai, problema ginklai, taip, bet dabar šiuo metu kai kuriuose fronto vietose mesgi matome, kad yra vos ne paritetas, o kai kur ir ukrainiečių artilerijos, pavyzdžiui, ar ten dronų persvara. Pagrindinė problema yra žmonės, kurių šalyje kaip ir yra bendrai, čia buvo, na, kaip ir irgi ir tie patys kariškiai sako, yra, bet pagrindinė problema yra kas? Aukščiausios karinės ir politinės vadovybės, momentais nekompetencija ir visiškai klaidingi organizaciniai ir kiti politiniai sprendimai, kurie tam tikrą prasme legitimuoja ir tos visuomenės dalies, kuri dabar turėtų ir būti tos gyvosios jėgos resursų motivacija. Neigiama, nu, žmonės neturi motivacijos, nesupranta, kaip bus, mato, reiškia, tą, kaip čia pasakyti, ir tą chaosėlį politinį, biurokratinį, mato dvigubus standartus, mato didžiulę korupciją ir tai jie apskritai neturi didelio entuziazmo eiti mirti į frontą, taip, ir mes visiškai tai suprantame, bet tai dar labiau šitą jų, tarsi, kaip aš sakiau, legitimuoja. Ir iki šiol pagrindę frontą laiko ta visuomenės dalis, kurį jį laikė visą laiką, pastarosius 10 metų, taip, tai yra tas kaip čia pasakyti, Maidanas. Maidanas dar stovi, taip. Bet jisai, na, baiginėjai.
Kiek to Maidano dar likė, sakykim, tai koks va, procentas?
Tai jisai fiziškai
Maidanas, ta prasme, aktyvus elementas visuomenės. Mes žinom, kad jo visuomenį nebūna ten 50 procentų, jo būna 4 procentai.
Ir nereikia reikalauti, kad jo būtų 95 ar 80 procentų. Tai ta visuomenės dalis, kurią tas Maidanas pastaruosius metų, 10 metų ir dengė kūnais nuo karo Donbase, dabar jinai turi įžengti vis platesnių mastų į frontą. Ir va čia šitas įžengimas, nu, yra prastai organizuotas, prastai vyksta visais lygiais. Ir čia yra pagrindinė.
Čia yra esminė problema.
Čia yra esminė problema. Ir apie tai kalba tie patys amerikiečiai, ir bebaigianti paskutinės dienas baigianti administracija, jinai kalba juk būtent apie tai, apie šitą temą. Kad turi, nu, kad apie žmonių temą, apie žmogiškojo resurso temą. Panašu, kad nieko čia kažkokių didesnių, geresnių pagerėjimų neįvyks. Zelenskis matyt skaičiuoja, vis dėl to skaičiuoja, nu, ir Ukrainai irgi reikia pertraukos. Jeigu Rusijos režimui vis dėl to reikia pertraukos, gali būti. Ukrainai irgi nemažiau reikia pertraukos.
Tai tas labai jaučiasi, Vytautai, tam naratyvo bendram keitime, jeigu mes pasižiūrėtum prezidentą Zelenskį, ką jis prieš pusmetį kalbėjo ir ką jis dabar kalba, taip. Matos labai aiškiai pasikeitė.
Ne, nu tai akcentai. Ir spaudžia, jisai mato visą situaciją ir be abejo jiem vyksta ir tiesioginis spaudimas ir jisai jaučia ir kažkiek jaučia ir tą visuomenę po savim ir šalia savęs. Ir iš tiesų, objektyviai, sakau, Ukrainai reikėtų pertraukos, tik tai, nu, vat, kokiom sąlygom ir ar jinai greičiau pasiruoš naujai ir dar krūvinesniai karo bangai negu Rusija, čia va didelis klausimas. Jeigu ta pertrauka vis dėlto bus padaryta.
Nu, bet abejau. Jeigu dabar ta pertrauka, girdim, kas kalbama, Audroniu, kad pertrauka, žinot, pusės išskiriamos, vidury atsistoja, aš tai primityviai sakau, tai kontaktinė linija atsistoja Europos pajėgos, ten ar 40 tūkstančių ar 100 tūkstančių, ar kiek ten 2 tūkstančių, apie tai, ką kalba dabar realiai ir pradeda kalbėti Makronas, visi jūs kaip susitarė, sako, nerealu. Tai nesąmonė, nerealu.
Realu vienu atveju, jeigu orą logistika, iš kosmoso, iš visų to multidomeinai, kaip sakant, sluoksnių, dengs ir dalyvaus Jungtinės Amerikos valstijos. Vieni europiečiai tiesiog neturi tokių pajėgumų. Taip, jie turi.
Nu, sukrapštys iš kiekvieno šalies ten po keletą tūkstančių, ne?
Niekas,
išdalins sektorius, kaip Bosnijoje kokioj buvo.
Žiūrėkite, nėra paprasčiausios logistikos. Lėktuvų tokių kaip Herkules didelių europiečiai neturi. Ir pergabinti, jeigu reikėtų staigiai, ar tai technika, ar tai šaudmenis, ar karius, tai iš kur juos imti. Juk ir dabar, pavyzdžiui, Lietuva ta pati, juk dalyvauja tam tikroj programoj, kur mes su 10 šalių berods turim įsinomoję vieną didelį lėktuvą, būtent amerikietišką, ir reikalų esant valstybės naudoja tą lėktuvą. Tai aš tik noriu vat, paprastą dalyką pasakyti, be amerikiečių iš labai sunkiai įsivaizduoju. Ir kita vertus, aš labai noriu pasakyti, na, pirmiausia, pasižiūrim, pirmiausia, nelendam patys. Pasižiūrim, ką sakys prancūzai, ispanai, tie patys vokiečiai, kurie pasakė, ne, kaip dabar girdėjot, va ką tik taip čia vakar ar užvakar Šolcas pasakė, klausykit, kalba visai apie kitus dalykus. Tai aš sakyčiau, šiuo atveju aš pabūčiau taip šiek tiek apdairesnis ir pažiūrėčiau, ką susitars didieji berniukai.
Dalia, kaip jūs žiūrite šitą karo sustabdymą ir vidury Europos pajėgos kažkokios užtikrina, kad nešaudytų vieni į kitus?
Tai viskas priklausys nuo Putino. Jeigu jisai sutiks, kad ta kariuomenė stovėtų ir jam reikės kažkokio tai, kaip sakant, karo pertraukimo, tai gal kažkas tai bus. Bet čia toks nerealus fantastinis atvejis, kad jisai faktiškai nėra įvykdomas.
Netikit, kad iš principo Putinas yra sustabdomas tokių, va, žinot, kažkur tai
veiksmų. Bet kad būtų įvesta kažkokia tai užsienio kariuomenė, jisai bet kokiu atveju su šito niekada nesutiks. Nes jam tai neleis pratesti karo, tęsti toliau, po kokio tai atokvėpio pradėti toliau. Pas jį yra, kaip sakant, tikslas, kad Ukrainos nebūtų. Tam jam reikalingi ne žmonės, jam tiesiog reikalinga visa Ukraina.
Mhm. Čia buvo pasakyta dar Vytautai, jūs į šitą norit sureaguokit trumpai, bet buvo pasakyta dar Audroniaus, kad vat gal Kinija, jeigu sužaistų čia kažkokį žaidimą vakarų pusėje ir galėtų nuraminti situaciją šitą galybę.
Pirmiausia savo.
Nu, tam tikrą prasme, taip.
Nematau, kol kas nematau jokio Kinijos intereso prispausti Putiną. Ypač tuo atveju, jeigu Putinas mano, kad vis dėl to dabar yra laikas, kai jisai gali, atsiprašau už netaisyklingą žodį, damušti Ukrainą pagaliau, kad tai yra ta trečioji diena, kai jau jisai gali paimti Kijevą per 3 dienas, tai nematau šitoje vietoje situacijos, kad Kinija galėtų pasakyti, ne, bičas, stok, dabar negalim, reiškia, ir žodžiu, vat, dėl to, aš nematau tokių argumentų. Nebent nežinau, tas pats Trumpas galėtų taip prispausti Kiniją, kad jinai taip cyptų, kad jinai prispaustų taip Rusiją, kad to įcyptų. Ir tada viskas stotų. Čia yra nerealios šnekos. Nu, mes bandom kažkaip gyventi realiam pasaulyje. Taip?
Tai jūs norite pasakyti, kad Trumpas ant žemės nestovi, kai kalba apie tai, kaip čia
bus. Žinoma, kad nestovi. Nu, tai kaip gali stovėti žmogus ant žemės, kuris per rinkimus, tai tiesiog yra populistas, brutalus, kuris per rinkimus pasakė, kad geriau nuskambėtų. 24 valandas aš sustabdau karą. Atėjo tos 24 valandas, jisai nežino, ką padaryti. Ir dabar vyksta toks, kaip čia pasakyti, vėlgi, atleiskit, kad aš šitaip kalbu apie pačią Ameriką, apie pačias Jungtinės valstijas, apie patį apsaugok viešpatį visagalį Trumpą. Dabar vyksta jo ir jo publikos kažkoks vartimasis iš gaidžio, taip? Kai jie bando sugalvoti, kaip čia dabar vis dėlto kažką, kaip čia įtikinamiau suimituoti, kad jie kažkaip solidžiai ruošiasi spręsti šitą situaciją. Nebus to. Paims tiesiog nukirs karinę paramą ir viskas pasibaigs. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, su Kinija. Tai su Kinija čia nu ką, nu, kol kas tai yra nerealu. Tai yra visiški sąjungininkai, strateginiai, egzistenciniai sąjungininkai šitos diktatūros. Ir Kinija tiesiog turės sąskaitą, kurią Rusija turės apmokėti, kai ne jai, o kai jinai puls Taivaną.
Vytautai, ačiū jums. Paskutinis sakinys.
Koks scenarijus. Manau, kad karas toliau tęsis ir jeigu Ukrainos frontas tikrai pradės birėti, kils pavojus ir prasidės mėsmolė didžiosiuose miestuose, Europa neturės kitos išeities, kaip tik tai vat tokiu atveju pradėti įvedinėti savo kontingentą.
Vytautas Bruveris, Eltos vadovas, vyriausias redaktorius, Audronius Ažubalis, Seimo narys ir Dalia Makarova, Lietuvių bendruomenės pirmininkė Kijeve. Ačiū, kad buvo su Žinių radijo klausytojais.